لقاء مع سهيل الريكي. لقاء موعد أسبوعي مع مغاربة العالم. مرحبا بكم في بودكاست جديد لقاء مع سهيل الريكي على بورتاي ديال مجلس الجالية المغربية بالخارج. معنا ضيف قادم من بلجيكا، سي سعيد بن علي، كاتب مسرحي وكاتب روائي. عنده الكثير من الأعمال الإبداعية الفنية الثقافية. بدايته كانت كموظف وعنده تكوين حقوقي قانوني، ولكن مؤخرا تفرغ للأنشطة الثقافية اساسا. مرحبا بك سي سعيد.
شكرا بزاف، ميرسي بور لانفيتاسيون.
كيف كان بعد الفواياج ديالك؟
سوبر ضخم الحمد لله. الحمد لله
تري بيان. مرحبا بك سي سعيد بن علي. كتفضل نبداو من الاخر ولا من البدايه؟
كيما بغيتي، كذا انا كنعرف.
باسكو عندك جوج حويجات اللي مثيرين بزاف المسار ديالك. اولها البدايه ديالك، واليوم كنستضفوك باسكو راك ساهمتي في واحد حدثين مهمين مؤخرا، لهما صدور كتابين جماعيين وكانت عندك مساهمه مهمه فيهم. يمكن نبداو بهذا الشيء للاخر
واخا،
ونرجعوا من بعد لهذا البدايات ديالك. خرجوا لك جوج كتب انت مساهم بهم بشكل رئيسي، جوج كتب مهمه اللي صدرات قبل اسابيع ولا ايام كريمه. دونك واحد فيهم عباره عن رسائل متبادله، روايه Reviens me dire je t'aime. مع للا فتيحة السعيدي، كنوجه لها تحية. وكتاب آخر جي دو زامور، هادو دي نوفيل اجتمعوا فيهم واحد مغاربة ديال بلجيكا. أنشدو حاجة بحاجة إذا سمحتي لي. جي دو زامور واحد تجربة جديدة اللي شاركوا فيها مغاربة ديال بلجيكا. هضر لي على هاد التجربة، لو كادر ديالها، الفكرة ديالها والمساهمة ديالك.
واخا هذا ركوي دو نوفيل، الفكرة فاتحة سعيدي مع من كنخدم الحمد لله، ومتفقين على هاد لي بروجي الحمد لله مزيانين. وشني بغينا نجمعوا واحد 10 د الناس اللي كاملين خالقين ولا كبروا في بروكسل ولا في بلجيك، وكل واحد عادي يعاود التاريخ ديالو مع بلجيكا ومع المغرب. علاش حنايا كيما انا خلقت في بلجيك بروكسل، كل عام الحمد لله كنا كنجيو فاكونس ديتي في المغرب، ولكن ملي كنا كنجيو حنايا في المغرب كنا بلاشكا، كيقولوا لنا الناس ها هو بلاشكا جاوا، ملي كنكونوا هي كيقولنا لي ماروكان. ما عارفينش حنايا واش بلاشكا ولا مغاربه. حتى كتكبر عاد كتفهم انما انت بجوج، كتكون بجوج خصك اسومي هاد لي دو ايدنتيتي، و او دولا دو لي اسومي خصك خصك تكون فيير هاد لي ايدنتيتي، ما اوتو مغربي ك بلجيكي. ولكن مع المغرب سي تري سي سبيسيال، علاش سي نوتر نو راسين. وهاد الايامات ماشي بزاف، العام اللي فات عملنا لي 60 ans، on a fêté les 60 ans d'immigration marocaine en Belgique، وقلنا نعملوا هاد القضيه باش اون فا روندر اوماج اوسي هذيك لا جينيراسيون اللي مشات من هنا اون 60 64، مشاو ان بلجيك باش يخدموا. داكشي اللي بغينا علاش عليها، جمعنا هاد الناس وقلنا لهم كل واحد غادي يشوف النظره ديالو كيفاش غادي يجيب هاد ستوريا هادي للبلاد، ماشي للبلاد بور لي دو بيي. علاش حتى هما لهيه قالوا لنا مزيان حنا خصنا نعرفوا ليستوار ديالكم، علاش بزاف ديال النوفيل جينيراسيون ما عارفينش علاش مغاربه تما، كيقول لك مغاربه علاش هما كبروا معاهم ولكن ما عارفينش ليستوار ديال ميغراسيون. وهذه كانت مهمه لنا حنايا باش نبقاو نخلي واحد لو سوفينير لولادنا نو بيتي زونفون اكسيتيرا، باش يعرفوا من هنا واحد 100 ولا 200 سنه صافي بارتي ديال ليستوار. فوالا داكشي كان مهم لنا حنايا.
كان فيها تكريم كذلك الجيل الاول من المهاجرين اللي بداو هذه الهجره، واللي الوالد ديالك جزء منهم.
ايه ده هو مي طلع لبلجيكا كان عنده ديك 20 22، ان 64 65، ان نو ابري لا سيناتور دو تريتي. هو مسكين جبار كان ديجا واحد خاه تما ان 64، عام قبل منه قالوا اجي تخدم هنا كاين خدمه، وهو مشى مسكين كان باقي صغير. وفي الاول كانوا مشاو هادو كاملين في الاول كانوا مشاو، قال لك غادي نمشيو عامين 3 سنين نجمعوا شويه الفلوس ونرجعوا بحالنا. ولكن ملي كتمشي تما من بعد كتزوج ولاد كيخلقوا، لازم كيبقى لك خصك حاجة أخرى دوت خبليجاسون كي خلقوه مشي أي كل الأطفال وفلا مسكين جوز حياته كاملة ما خدم 45 عام 40 45 عام ومن بعد ميكان عن شبر تقاعد يالو رجع رجع فعلوا المغرب.
هذا الكتاب شاركوا فيه 10 ديال الكتاب
خمسة دكورة و لا بريفاس واحد البنت وني 11 توتال.
كيفاش كان يعني الاتفاق في الاول على الطريقه ديال الاشتغال؟ واش فكرتوا يعني في لي تيم ولا كل واحد خداها بطريقه كيفاش كيشوف هو الهجره وعلاقته الشخصيه هو بالهجره؟
لا هاد مجمعنا هاد لي زوتور لي زوتريس فتحه وانا بقينا حصلنا عملنا واحد لي ريونيون دو طراي وقلنا كيفاش غادي نعملوا هادشي. هذا هي لو بروجي لازم يكون تيماتيك. تيماتيك سي les deux pays. خسر دك هدار سوق لي دو بيي. ابري سا بو اتر فيكسيون دك شي صح ولا ماشي صح ولا سي با لو بلوز امبورطون. لو بلوز امبورطون سي دو بارلي كيفاش كيقول الحب كو تو ابورتي دو بيي. هذه هي لا تيماتيك.
انت اختاريتي لا نوستالجي تهضر على ذكرياتك على السفر اللي وانت غادي يعني جاي للمغرب باش تدوز العطله ديالكم شهر ونص ورجع كذلك. وهضرتي على الاسره ديالك اللي كتشكل من 9 ديال الاخوه والاخوات تبارك الله لي دو بارون. المجهود اللي كانوا كيديروا كما جميع الاسر في ذاك الوقت انهم كل عام خصهم يجيو ويجيو كاملين وهذا وهذيك الطقوس كاملين. وانا كنقرا يعني لا بارتي القصه ديالك حسيت بلي راه داك الشيء باقي عندك يعني كتشوفه بحال شي فيلم كيدوز قدام عينيك لهاد الدرجة. هاد المرحلة من عمرك أثرت فيك وبقات لك في الذاكرة؟
غادي نقولها بالفرنساوية بارت تري امبورطونت دو سكو جو سوي اجوردي. علاش حنايا هاد السفر ما كانش غير سفر, كانت une façon de vivre, كانت الحياة
c'est اسلوب حياة
وكان الأدب فيه الأدب. كيفاش تسافر مع 11 الناس في طوموبيلة واحدة فيها بزاف الحاجات ماشي غير دي فاكونس, فيها التصرف ديالنا الخلق فيها حصل. وهذا الشيء هذا حنايا انا كنعقل الوالده الله يرحمها كان 3 ايام ولا 4 ايام السفر ماشي فحال اليوم كتشبط طوموبيل يومين كتكون صافي. ما كانوش لي زوتوغوت فحال اليوم وما كانش هاد الجي بي اس. كنا كنتلفوا بعض المرات كتدخل في مدينه اكثر مدريد كتدخل وتينا تلفتي والسلام الا ما جبرتي كيفاش تعمل تينا تما بارينيت تا باري كانت تعاود سي تري ديفيسيل. والوالدين ما كانوش قاريين واحد الدرجه, كان دائما واحد الولد نوتامون انا كنا في القدام كانوا لي كوبيلوت حنا كنقولوا هاي البلاكا ما ينخسدوش
كتجبد الخريطه
وكنا واخا كنكتبوا داكشي قبل ما نخرجوا. هادشي هذا كامل المهم علاش نولادنا هما ميخلقوا بالجي بي اس في يدهم تليفون ما عارفينش الخريطه كيفاش دا كاع يفتحوها ويشدوها. وهذا عليا كنقول فيها التربيه فيها بزاف الحاجات. وكانت انا عندي سبحان الله هذاك علاش سي لي ميغ مومون دو لا في. هاد حنايا
هاد المرحله
15 بوندون 15 انا عملت بوندون 15 باسكو ابري كتبدا تخدم ميتوديون وما كتجيش كل عام ولكن علينا كثر من 15 16 ولا 17 عام كل عام الحمد لله حنا كنا كنجيو. الوالد كان كي ما كانش كيشبر الراحه عام كامل كان كيجمع ديك لي كونجي كامل باش يجي 6 سمان
باش يجمعوا لي داك الشهر ونص اللي يقدر
فوالا سينو هي ديك الشهر ونص كانت ديجا 6 ايام ولا 7 ايام
مشات في الطريق.
هي الطريق هي عليها كانت مهمه نكتب على هذا لو سوفينير باسكو انا جو سوي امبريني دو سا فوالا شنو بغيت نقول.
العام بغيت نذكر الاول بلي راه هذا الكتاب صادر بمساهمة من مجلس الجالية المغربية بالخارج عن منشورات إديسيون لا كروازي دي شومان بالمغرب و لي نوفيل إديسيون بلج 2025 بور لوروب اي لاميريك اللي انت هو المدير ديالها.
نعم
غنجيو من بعد نهضروا على هاد لا كاسكيت اللي عندك. بغيت نهضروا على لوتر ليفر اللي درتيه انت والاستاذة فاتحة السعيدي غوفيان مو دير جو تيم. هذا عمل روائي درتيه مشترك بينك وبينها, كذلك صادر بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومساهمة من مجلس الجالية المغربية بالخارج. هضر لي على هاد الرواية. شكون اللي كان عنده الفكرة, انت ولا مدام السعيدي؟ وكيفاش تعاملتوا مع هاد القضية ديال الرسائل؟ واش فعلا كانت هو انت كتكتب يعني لا بارتي ديالك وهي الجواب ديالها ولا كيفاش نظمت العملية؟
هادوك لي سيكريت
فابريكاسيون.
دابا هي كيفاش جات هاد الفكرة. انا كنت كتبت واحد الكتاب على الوالدة الله يرحمها ميتوندغ ديرني جور وقرات فاتحة وعجبها بزاف. ومن بعد عيطت لي قالت لي تشوف سعيد انا عندي واحد بروجي بحق سو يتكتب جوج الناس. وديك لو بروجي يعني واحد الراجل حتى هو كاتب ومعروف بزاف وعنده واحد اختو هربت من الدار ولكن ما عارفينش علاش. وحصل تلاقينا وهضرنا على على على, على, على الاستوار بحق هاد كيفاش كنا كنخدموا. كنت تلاقاو انا كنكتب البريا كنسرد لها بارميل كنسرد لها الايميل وهي كتجاوبني. ما عارفينش ما كانش ان بلان ديتاي علاش اون فولي ليسي ديك لا ليبرتي ارتستيك. انا نقدر نبروبوزي شي حاجه اللي هي ما فكراتش دي تو ومن بعد هي الدوا ريبوندر ابسولومون على هذيك سور سكو جي انفويي. ومن بعد ابري اكس موا كنتلاقاو كنقول دابا حنايا ها شنو عملنا وش من ديريكسيون غادي نشبروا دابا. حتى الاخر عاد فكرنا كيفاش نعملوا باش نكملوا هاد ليستوار ولكن ديك شي جا او فيغ ميزور ماشي من الاول كان ديجا تو تيتابلي.
احنا كنهضروا بالنسبه للناس اللي باقي ما قراوش لان يلا الكتاب يعني خرج يلا صدر فيه 29 رساله وبتواريخ مختلفه وداكشي كامل وفيه مجهود وفيه واحد الميزون سين وفيه وهذا كتكون قضيه متعبه اكثر ملي كيكون عمل كيخدموا عليه جوج ديال الناس كان الواحد الراسو باللوغيتم ديالو بالليسبري ديالو بالستايل ديالو بارابور ان الواحد يدير تجربه يعني ادو لا جروب.
ليليانا سيت ان اكزرسيس تري كومبليكي ولكن تري انتريسون تري انريشيسون. علاش واحد اخر كيكتب لك شي ني في الراس ديالو خصك تينا اوبليجي تكون معاه ماشي الكترون ليبر. تينا دابا ملي كتكتب بوحدك تقدر تفكر اي حاجه وتكتبها الدنيا هانيه ولكن ملي كيكون مع شي واحد هو خصك يفوك سوا كي كويرونس الا جاوبك شي حاجه خصك تمشي معاه بديك الطريقه هذيك. ما الطريقه هذيك ما تقدرش تقول انا لا جو برون اون توت اوتر ديريكسيون علاش يفتلامون كي كويرونس سور لو ريسي مي جي يقراو الناس يقول لك كاين شي حاجه كي فا با عليها. سيتي ان اكزرسيس تري انا عجبني بزاف وسورتو مع نخدم مع فاتحه باسكو العظيم سي اون فام اكسيبسيونيل. فوزالي رانكونتري فولا ديجا رانكونتري
جي ماشي غران تامي
فوالا دونك لو مون دي بيتي مي ولا تبارك الله عليها الي اي اون بلوس هي عندها الخدمه ديالها سي تري كاري عارفه ال سي تري بيان سكيل فو. Et donc voilà, c'était un plaisir de travailler avec elle. Et mais alhamdoulillah, ça s'est jamais fait avec de la friction ou là. Non, ça a été comme sur des roulettes. Alhamdoulillah, tu fais amena ou voilà, elle est ouverte d'esprit pour la discussion. Donc alhamdoulillah.
شفت 29 رسالة اللي درتو في هذه الرواية ودرتو التاريخ ما بين 2016 و 2017. Réellement, شحال خدم ليكم هذا الشيء من وقت؟
عام.
عام
بدينا ان فيت هذا كنا بدينا قبل مي دو زامور قبل نعملوا هذا البروجي ولكن خرج من بعد. دابا هاد ريفيان بدي شنو اليوم شهر جوج وقيلا جانفيي ولا فيفري 2024 كنا بدينا في هاد الشيء هذا برنا عام.
واخا اللي غيسمعنا دابا غادي يشوف اللي راه كاين ما شاء الله نشاط يعني في الكتابه يعني يلا بدينا قلنا بسم الله في 2025 خرجوا لك جوج كتيبات تبارك الله ما شاء الله. الناس غياخذوا عليك فكره بلي راه انسان يعني نشيط وغيتسالوا على لا كارير ديالك وقتاش بديتيها وداك الشيء كامل. بغيت نطمنهم بلي راه سي سعيد راه ما بداش الكتابه الا مؤخرا بمعنى حتى حاجه ما معطله. الا كان شي حد كيسمعنا وكيحس براسو بلي راه فاتو الوقت وبلي راه عنده شي هوايه وما مقدر يديرها في وقتها كاين حتى حاجه عندها الوقت يمكن هذا. انت بديتي الكتابه ديالك ابتداء من الاربعينات فلاج ديالك قريتي يعني عادي وخدام مع راسك موظف وما الى ذلك وكاع هاد الامور اللي غادي نهضروا عليهم من بعد الكتب والمسرحيات وداكشي كامل كلشي هادشي دار في واحد 5 سنين 6 سنين الفرانية تقريبا. قول لي سي سعيد واش ملي كنتي صغير ما كانتش عندك يعني الهوايه الكتابه ما كنتيش كتكتب نهائيا ولا كنتي كتكتب غير كتحتفظ داكشي لراسك حتى جا وقت المناسب عاد قلتي نخرج لا بلوم ديالي نخرجها للناس.
نقول لك الحق
لا بيان سور الحق
عمري ما كتبت جامي
عمرك ما كتبت
وكنت واحد الكاسول في المدرسة فريمون كاسول بزاف ما كنت كنقرا مزيان ولكن كنحسب باش يكون عندي لا موين باش ندوز ماشي parmi les meilleurs élèves.
Mais c'est validé.
Mais voilà, on a besoin de valider parce que 12 pourquoi faire plaisir à l'walida, Allah yirhamha ou l'walid. Ma كنتش عندي ديك نكون le premier de classe ou là نكون le meilleur. Non. ولكن سبحان الله يا دي سيكونسونس في الحياه بعض مره كيوقع لك شي حاجه وديك الشيء خصو يخرج منك كل واحد كاين اللي في سبور كاين في لا بانتور كاين وانا كان كيعجبني دائما نقرا باغ كونتر واخا ما كنتش كنكتب كنقرا بزاف دائما وديك القرايه هي اللي جابت لي الكتابه علاش ما يبقى كنقرا لي زيستوار ديال دي زوتر ديك الشيء هذاك سي دو لا نوريتور كذا كل كذا كل كذا كل يا مامون دوني تدي تاي انا نقدر نخرج شي حاجه وفي الاول بديت عيب افيك دي لا بويزي دي نوفيل بشويش بشويش ماشي
وفي الفيسبوك
وفي الفيسبوك فيسبوك وديك الشيء الحمد لله الناس كيقولوا لا سي مزيان انا خصك تزيد زيد ومع الامور هيداك هذاك وقع وفي الاخر كان عندي دي زيدي انا كنكتب بزاف بور لو تياتر بزاف بزاف و دابا جدون دي زاتولي تياتر اوسي وكان عندي دي زيستوار الحمد لله كنكتب ما فورس سي كي جيكري فيت الى عندي شي حاجه كون جو سوي ديسيبليني مي كنكتب عندي كل يوم خصني نكتب ما نقدرش نبقى واحد النهار بلا ما نكتب واي واحد كما قلتي اي واحد يقدر يكتب سي اون جيمناستيك دو تو لي جور اي سي سورتو دو لانتيري pour ce qui amène le nas, comment le monde fonctionne, il faut écouter, il faut observer. Voilà qui, maintenant je te dis, Anna, j'ai 45 ans, 50 ans, ça fait des badges chidez, maintenant je non, aïe ouais, tu peux écrire, il faut de la discipline, il faut de la détermination. Aïe ouais, tu peux, je vais m'intéresser à un sujet bien précis. Tu as qui voulait expert le sujet ou pas qui peut écrire aller. Mais qui m'a dit, Anna, je suis pas expert en rien, sauf que qui a jeté les nouvelles, qui a jeté le roman, donc je me suis intéressé à ça. في الاخر قلت انا نبقى نكتب هادشي هذا الحمد لله سا مارش بلوتو بيان
والان راك متفرغ للكتابه
شنو هو
الان متفرغ يعني صافي سي لا كارير ديالك برينسيبال دابا
باقي كنخدم
باقي كتخدم
نقصت نقصت دابا وليت ميتون زعما كعي كنخدم عين ونص نهار باش تخلي جوستمون المونتا بور ميو كري باسكو لا كرياسيون سا دوموند دو تان Alhamdulillah, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans. Donc, après des années comme mon def, alhamdulillah, tu gagnes correctement ta vie. Donc, tu peux te permettre d'amener le haja akhra à côté. Et c'est pour ça que je me dis maintenant, quand tu es bzef et je donne des ateliers de théâtre, ou des choses qui te disent, tu es bzef. Mais il est choisi, ça s'est fait en 10 ans. On va dire, les choses prennent du temps. Le mushkila de l'Yuma, on vit une époque, nous sommes tout de suite. Ma pralem, je dis qu'ils se brûlent. اي حاجه اللي بغيتي تعمل في الحياه ديالك كتاب ولا حاجه اخرى خصك الوقت خصك فريمون il faut prendre son temps comme les sportifs qui doivent s'entraîner tous les jours un auteur il doit écrire tous les jours c'est sa manière de s'entraîner
le déclic وقتاش جاك باش تسويتشي من فيسبوك لانك تجلس وتكتب le premier roman ديالك
alors
le grand déclic
ouais le cd c'est au décès de l'Walid Allah rahma c'est vraiment c'était mon premier roman j'avais besoin de Anak al-Andi al-Walida très très proche j'étais comme la plupart des enfants notre mère c'est quelque chose de très important dans notre vie quand elle est plus là ou tout fait Bakesriya Mskina 58 ans d'un cancer ou très très vite 3 semaines Mskina tout fait alhamdoulillah elle a pas trop souffert et انا الوالده جافي كنت كنضحك بزاف معها شو فيزي بوكو دو بلاغ باسكو انا زي جيتي با تري سيريو كون جيتي جون وهي دائما كتضحك بزاف كتضحك اي حاجه ميم اون بيتيز كتضحك مي با بور باسكو سي درول ال ريي باسكو سي اون مانيير دو فير بليزير ا سون فيس tu vois et tout ça tu le comprends plus tard et donc j'avais comme un manque de ma mère j'avais besoin de lui parler et c'est pour ça had le roman li كتبت الاول c'est pas moi qui parle c'est elle qui parle Ça veut dire que c'est elle qui, à travers ses écrits, nous raconte sa vie. Et pourquoi je l'ai fait comme ça ? Alors, je voulais rendre hommage, parce qu'il est illettré et analphabète. Il n'y a pas de lire, il n'y a pas de lire. Donc, je n'ai pas de lire, il n'y a pas de lire, il n'y a pas de lire. Donc, je me suis mis dans sa peau, comme si elle écrivait, comme si elle lisait. Et donc, elle raconte son histoire depuis son départ de Mrif, parce qu'il est originaire de Temsaman.
تمسامن
فخلقت اسمح لي خلقت في طنجة ولكن لي زوريجين
تمسمن. كان هادو على ميتوندر ديرني جور يعني
ياك سي سامي
وخرج في 2019 كتبتي مباشره من بعد الوفاه ديالها ولا خديتي وقت
يا يا ريكويل دو نوفيل avec beaucoup de nouvelles et après il y a eu Psy, c'est un roman psychologique. On bad, il y a eu beaucoup pour le théâtre, il y a 5-6 pièces de théâtre et maintenant il y a les deux romans.
D'accord. Ah, justement, on a parlé avec les nouvelles d'ici d'ailleurs. Yeah,
voilà, c'est ça.
D'aiment que ça donne sur le hijra. D'aiment. C'est un des موضوع اللي يعني كيهمك بزاف. رغم انك réellement c'est le والد ديالك هو اللي هاجر الوالدين ديالك انت راك تولدتي تماك كيفاش هاد لا تيماتيك يعني بقات كتشغل لك البال ديالك بزاف لدرجه انك كنلقاوها في كل حاجه كتبتيها
c'est une question psychologique خصني naturellement انا داكشي هذاك ما علاش j'ai toujours eu un lien avec le Maroc le والد il a toujours fait en sorte حنايا نفس ديالنا مغاربه ماشي وكنا كنجيو بزاف وكان واخا الهضره ديالي الدارجه كتسمعوها ماشي حتى تما ولكن الحمد لله
اون سديبروي
ولكن بغاو الوالدين حنايا نكونوا كنجيو من المغرب نكونوا مغاربه حنا مربيين فحال المغاربه الحمد لله مسلمين وهذا الشيء هذا لازم سا ترانسباري دون مي زيكري ما نقدرش سا في بارتي دو بون ايدنتيتي دونك مي par moment quand je peux sortir de cette identité d'aller raconter une histoire qui n'a rien à voir avec ma culture avec mes traditions c'est un autre exercice et c'est ça que permet justement la littérature c'est de se mettre dans des personnages ou dans storia de la le monde mais c'est une très bonne question pourquoi ça se retrouve partout naturellement je pense pas
à creuser une
belle ouais c'est ça
on a trop choisi le théâtre que tu petit 3 4 نو
شويش كثار
شويش كثار اللي كتبتي وكدير حتى الاخراج يعني في مرحله من بعد لا ميزون سين يعني
لا بعد مره كنعمل ميزون
سين لا اوكي باسكو بديتي بسميتو بالقصص القصيره من بعد بديتي لي رومون بعد انتقلتي جو بونس هذا هو ياك بهاد القضيه بهاد الترتيب بعد دخلتي للمسرح ودابا تبارك الله كدير ميم دي زاتوليي دو يعني كتفورمي الناس اللي غادي يتعلموا انهم يكتبوا للمسرح بعدا منين جاتك هاد لو دون ولا هاد لو سافوار فير ديال انك تكتب باسكو سي جو بونس شي حاجه مختلفه على انك تكتب رومون ولا اوكي ولا لا و جو بونس عنده دي تكنيك ديالو سبيسيال درتي اوتو فورماسيون ديالك ولا دخلتي دي زاتولي قبل ولا حيت كتحضر بزاف عزيز عليك المسرح وكتحضر وكتقرا مثلا
كاين
هضر لي على هاد لا بارتي
لا بارتي تياتر بصح عندك صح سي ان اكريتور سبيسيفيك انا من الصغر ديالي جيم بيان راكونتي لي زيستوار واخا دو مانيير اورال بلا ما نكتبهم
عندك داك لا تكنيك ديال
ولكن اش كاين سي ك انا جيسي توجور دوتيليزي لومور بو راكونتي دي زيستوار واخا دي زيستوار دور ديفيسيل علاش انا كنمشي بزاف لو تياتر كنمشي نشوف الاخرين اش كيعملوا كيفاش كيخدموا سي تري امبورطون كيما قلت لك سي كوم لا ليكتور بور لو رومون خصك اوبليجي تمشي بصراحة باش تشوف اش كاين وعلى ملي كيهضروا الناس وكيفاش كيهضروا كلشي هذا كتعلم سي انا ابرونتيساج وخريت بزاف جو مسوي انتريسي او تكنيك تياتر بيدي بوحدي ومشيت انا دي زاتولي مشيت لي زاتولي باش نتعلم وهادشي هذا تو سا انصابل سي ان باكيج وفي الاخر تدي تاينا غادي نقيس وبديت او فيت لا بروميير بيس اللي كتبت هي دون جمال دو بروكسل دون جمال دو بروكسل انا كيعجبني مولير بزاف مي بروميير بيس اللي مشيت نشوف هو سي مولير الصغر ديالي
كوديتي لو كلاسيك كاري
وي فوالا ا 12 ans j'avais été voir le misanthrope et je prépare justement une pièce sur la misanthropie donc شي ça m'a c'est resté en moi الحمد لله جي لي لا شانس كان عندي واحد الاستاذ فرنساوي واحد بلجيكي ولكن بروف دو فرونسي وهذيك لا بروف دو فرونسي كان عندها عزيز كتقول لي دائما كتجي مورايا كتفتش عليا كتقول لي تينا اجي ساعات في التابلو سي تو كي فا اكسبليكي كان الميم بيان اي سا سا ما دوني كونفيونس ان موا وبصح ابري J'ai plus fait attention à ça. En grandissant, je me suis rendu compte qu'elle m'a donné l'amour du théâtre. Et donc, هي كانت كتخرج avec les élèves méritants qui مشيو للثياتر le soir parce que ماشي اي واحد كيمشي معها ما تقدرش تدي 20 ديال الناس
سي اون ريكومبونس
فوالا كانت كتدي 5 6 ولكن avec la l'autorisation des parents وحدايا في لا فامي ما كانش عندنا داكشي هذاك خرجوا للثياتر ولا السينما سيتي rare c'était حاجه ما c'était pas dans nos habitudes ou sauf pour mon père مسكين ما كان صغير كان كيحمق على السينما كان كيمشي ميمشي لبروكسل tous les cinémas de Bruxelles كان كيعرفهم ça aussi peut-être ça m'a donné envie de m'intéresser au cinéma. Had le prof elle m'a donné cet amour du théâtre où sur d'y aller voilà je me suis intéressé notamment à Molière et c'est pour ça que j'ai écrit comme on dit la boucle est bouclée j'ai écrit Don Jamel de Bruxelles c'est un séducteur marocain belgo-marocain ou maghrébin voilà et qui est très séducteur et qui un peu comme dans Don Juan fait des promesses à toutes les femmes qu'il rencontre il va les marier elles vont être heureuses
qui وعد كل شيء اي وحده تلقاها كي وعدها
سو يتزوج بها سو il va mener la grande vie avec elle ولكن داكشي هلك comme dans Don Juan sauf que Hua il utilise les techniques d'aujourd'hui de drague d'aujourd'hui Don Juan c'était drague classique avec des beaux mots de la rime Hada non Hada c'est un vulgaire comment on va dire un vulgaire clown mais qui arrive à s'adapter à toutes les situations. C'est un malin, c'est un manipulateur. Et donc, c'est une pièce drôle, mais ce que je dénonce dans cette pièce, c'est de dire, attention, il ne faut pas croire le premier beau parleur. Il faut prendre le temps de connaître les personnes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, au niveau des relations, ça se fait très vite avec les réseaux sociaux. On est très vite en confiance, très vite en communication. Mais la confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Et ça, comme je disais tout à l'heure, on vit dans une ère vite, et les relations humaines aussi. C'est tout très vite, trop vite, mais c'est l'époque d'aujourd'hui.
Dans Jamel de Bruxelles, c'est tragicomédie, sororité comédie. Mais bref, on se trouve avec Guantanamo.
Guantanamo. Mm-hmm. Guantanamo, c'est une pièce.
C'est واحد, le sujet qui est un peu sensible, ou tril, ou... كيفاش لابروش ديالك مع هذا لو سوجي شنو بغيتي توصل منه
غوانتانامو ça raconte justement la création de Guantanamo parce que j'ai remarqué رديت البال حتى quand on a joué la première fois que les jeunes de moins de 20 ans ne connaissaient pas Guantanamo ils disaient mais c'est quoi Guantanamo et ils ont découvert Guantanamo en fait en Europe après 2001 après la chute des deux tours, on a vu une différence de relation entre les Européens et ceux comme moi d'origine. Parce qu'on était, nous, responsables de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y avait un racisme qui a explosé à ce moment-là. Et on mettait musulman égal arabe, arabe égal terroriste. Donc c'était ça le raccourci. Et donc il y a eu Guantanamo qui a été créé suite aux attentats. Et moi, je voulais comprendre le pourquoi, du comment, pourquoi c'est arrivé, pourquoi des jeunes, علاش هاد الشباب اللي خلق en Belgique, مشاو لسوريا, مشاو علاش et ça m'a je me suis dit subhanallah, s'ils se sentent pas chez eux en Belgique ou خلقوا تما فحال انا, il y a quelque chose qui va pas. On a raté quelque chose dans l'intégration, je dois même pas parler d'intégration parce que tu vois donc normalement je dois même pas parler de ça j'ai jamais fait moi je trouve j'ai pas fait d'effort d'intégration je suis ce que je suis avec mes deux identités vous m'acceptez pas c'est pas grave j'irai là où on m'accepte mais voilà c'est comme ça et ces jeunes de 20 ans qui peuvent être mes enfants qui se retrouvent en Syrie en Irak en Afghanistan tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé donc je voulais essayer de comprendre. Et je me suis intéressé au sujet, donc ça m'a amené à Guantanamo. Et Guantanamo, quand je dis encore qu'aujourd'hui ça existe toujours, et c'est toujours, il y a toujours encore une dizaine de prisonniers dont personne ne veut, en fait, dans le monde, parce que il y a aucun pays d'origine qui veut récupérer ces personnes. Ça veut dire s'il y a un Italien qui est là-bas, mais d'origine, par exemple, marocaine, mais de nationalité italienne, les Italiens vont dire non, on le reprend pas chez nous. Les Marocains vont dire non, on va pas le reprendre chez nous. Ils veulent pas les reprendre. Donc, ça coûte des millions d'euros par an encore à l'État
pour
américain.
Pour la prise en charge des...
Voilà. Et je voulais aussi dénoncer la manière dont ça a été créé, Dixi Hadak, parce que c'est à Cuba. Ça appartient à Cuba. Il faut savoir que les États-Unis se sont appropriés cette terre. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec, dans d'autres régions dans le monde. Je ne vais pas rentrer dans la politique, mais voilà, ça m'a beaucoup amené à réfléchir sur la géopolitique, sur les puissances, sur l'impérialisme. Et donc, créer le Guantanamo. Et alhamdoulilah, là aussi, je travaille avec des plus jeunes que moi. Il y a aussi des parties drôles, parce que parfois, ils partent dans des délires. Donc, c'est un peu, waha, le sujet haja difficile. Mais alhamdoulilah, il est allégé par l'humour.
تجربة ديالك سي سعيد مع الميزون ديديسيون اللي درتيها يعني انتقلنا من واحد الإنسان اللي في البداية دياله يعني ما عمره ما كتب ما والو مؤخرا بدا كيكتب بواحد لوغيت منتظم وتبارك الله كل عام تقريبا عندك انوفغاج اللي خارج أنك رجعتي أنت كتنشر كتب ناس آخرين وربما من ضمنهم الكتب ديالك فكرة منين جاتك واحد هذا سيتا سوافر واحد الميتي اللي ماشي أي واحد ممكن يتوجه له
علاش جي فولو هاد لا ميزون ديديسيون علاش بالتجربة أنا بدي ميكول كان كتب وكان صار لي ميزون ديديسيون إلا سي يا با كالكان dans la maison d'édition qui te connaît ou là un coup de cœur ou là il y a énormément d'auteurs et d'autrices de qui عرفوا يكتبوا ولا كان عمرهم يجبروا parce que il y a trop de demandes les maisons d'édition elles reçoivent énormément de demandes surtout pendant le Covid il y a eu une explosion voilà كلشي جلس يكتب ما كان عنده ما يعمل جلس وبقى كيكتب
كيكتبوا ولا كيطيبوا
اي والله ولا كيدير شويه سبور او كيعمل شويه سبور داكشي وانا بغيت نقول علاش ما نعملش انا حاجه ديالي باش نشجع الناس اي واحد avec bien sûr du talent parce que حنا عملنا داكشي de manière professionnelle je l'ai créé en fait pendant le covid ولكن il n'était pas encore
fonctionnel
voilà fonctionnel ça fait pas longtemps parce que j'avais besoin je suis واحد quelqu'un pour m'accompagner parce qu'au niveau administratif c'est assez lourd et donc alhamdoulillah j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle Mustapha Hadioui comme ça vous avez son nom parce qu'il est aussi auteur dans J'ai deux amours. Et donc on a relancé la machine et donc maintenant on va travailler principalement les nouvelles et les romans. Parce que c'est ma spécialité à moi. Ma bretchine a proposé quelque chose que je connais pas. Et par exemple, bzaf yona ils m'ont dit ouais mais pourquoi tu fais pas les essais ou là les trucs historiques. C'est pas ma spécialité. Je peux pas être jugé d'un travail que je connais pas. Donc le roman et les nouvelles comme je connais, je me dis on verra bien comment ça va se développer. Ça c'était une première chose. Deuxième chose, d'abord had la maison d'édition Hanna et Brina lui donner une identité belge. C'est pour ça qu'on l'a appelé les nouvelles éditions belges. C'était important pour les personnes de Belgique qu'elles se reconnaissent parce que Hanna en Belgique on a un syndrome d'infériorité par rapport à la France dans le milieu culturel francophone. Aïe wahed qui veut réussir chez nous en Belgique ou huwa qui hadar français ou hier, soit il chie France, il chie Paris parce qu'il croit que c'est là qu'il y a la maison d'édition, c'est là que ils vont me reconnaître.
D'ailleurs, que je veux dire, les crèmes quand c'est l'édition d'Yelom à Paris, je pense.
Oui, oui, tout à fait.
Les débuts.
Oui, par Aïe Wahed, il peut pas, ils te disent, moi je veux partir. Je dis, mais pourquoi, Hanaya, on ne va pas créer quelque chose chez nous. On ne va pas être fier, parce que moi je suis fier de mes deux identités. Je me dis, on va être fier d'être belge, on va créer nous aussi notre maison d'édition en Belgique. Et voilà, j'avais un peu de temps, parce que comme je suis, qui m'a dit, j'avais un peu plus de temps pendant le Covid, donc peut-être qu'il y a sur des projets que je pourrais mener, c'est comme ça qu'il y a des, la maison d'édition. Et alhamdoulilah, je pense que là on a lancé par exemple un concours, Aïe Wahed qui a une nouvelle, il peut nous l'envoyer, et on va, chaque année, on va essayer de produire un recueil avec 10-15 nouvelles pour faire découvrir justement des auteurs. Des auteurs qui, d'habitude, qui écrivent, qui écrivent des choses dans le dar, et même s'ils ont du talent, des histoires à raconter, ils n'osent pas. Et ici, c'est l'occasion de montrer même un petit texte, de dire, voilà, il y a des auteurs qui existent, ou qui écrivent, ils savent raconter des histoires, et pourquoi pas leur proposer, vous, après, s'ils viennent avec un roman, leur proposer autre chose. Voilà, on veut, on ne vise pas à devenir une maison d'édition
Kibira.
On vise à donner la chance au premier, à ceux qui ont envie d'essayer. Voilà, c'est surtout ça, de dire, voilà, vous avez Thomas, on va céder. Grâce à vous, la maison d'édition Ali Taraf, et vous, grâce à nous, on va faire connaître votre travail.
Surtout pour chez Hadi, il y a un premier livre, un premier livre, un premier livre. Qu'est-ce que tu as fait يعني في هذا لو موند ديال ليكريتور كاين لو راسيزم حتى هو مثلا سي خاصه دابا اللي عندهم لي زوريجين يعني يعني الاسم ديالو ماشي اسم بلجيكي ولا فرنساوي ولا هذا واش كتحس باللي راه هذا سا بو اتر واحد الاوبستاكل باش انك اون ميزون ديديسيون يعني تحمس ان تطبع لك وانتم فكرتوا في هذه القضيه انه تحلوا الباب للناس اللي عندهم هذا
جي تو تافي كاين كاين سي tu es d'origine étrangère marabé ou la africain peu importe je sais pas كاين des auteurs au Congo كاين بزاف الا ما كيعرفوكش via quelqu'un qui va garantir ton talent. هذا هو المشكلة سي كو كاين يديو هاف ديك الشيء هذاك ils vont préférer ديالهم هادشي هذا كاين في اي مطعم في العالم كامل واخا هنا في المغرب الا تفتش وقد كاين يونا اللي فو سي با nécessairement du racisme انا كنقول avec le mot raciste il faut faire attention علاش انا حنايا عندنا اي حاجه كي va pas كنقولوا عنصريه عنصريه نو il faut chercher des fois c'est des mauvaises habitudes انا عندي كبرت مع نصارى مع بلاشكا بزاف منهم بعد مره كيقولوا شي الهضاير ما ils ont pas conscience que ce qu'ils viennent de dire dès que c'est raciste parce que هما ils ont eu cette éducation leur père leur mère كانوا كيهضروا هايداك و يرepproduisent حنايا بالذات بعد مره كنهضر مع مغاربه هنايا كيبقاو يقولوا هضرك هضروا شويه هذا يفا بارلي اون مال دو تيل كوميونيتي ولا تيل كوميونيتي Il a dit, tu veux dire c'est du racisme? Non, c'est juste, c'est une mauvaise manière de parler. C'est pour ça qu'on doit travailler là-dessus. On a aussi donné la chance justement aux auteurs belgo-marocains, belgo-algériens, enfin belgo-maghrébins. Nous, ce qui nous importe, c'est la francophonie. Si tu parles en français et que tu écris en français, n'importe quel auteur, le nom, le prénom, on ne fait pas attention à ça. C'est pas important pour nous.
شنو المشروع القادم ديالك واش كتشتغل دابا على هذا شي بروجي زعما ديكريتور دابا كتكتب شي حاجه ولا
وي سي سا عليها قبل تقصيتي على شحال قلت لك عام على الكتاب هذا المشكله سي كون طراي حنايا ان طوك ارتست اوتور اون طراي جامي سور ان بروجي
بليزيور
اي فوالا دونك بعض المرات جو طراي دو سيمين سور ان بروجي ابري جو باسي ا لوتر اي سورتو كون اون اي ا دو على موا سي جانفوا باغ اكزومبل لا فاتيحه سي جانفواي مون ما بارتي ا موا ايل فا بروند بيتيتر 10 جور بور مي ريبوند اي بي كون ايل فا مي ريبوند جو بيتيتر بروند ان موا بور لي ريبوند تي فوا مي كون تو اي تو سول مي كتكون بوحدك c'est toi qui dois décider effectivement à quoi tu donnes la priorité. Et pour le moment, quand je continue sur d'autres pièces de théâtre, dame, mais en parallèle, oui, je suis occupé sur un roman un peu plus caucasien. Caucasien, ça parle pas de ma culture, ça parle pas de mes origines, mais ça parle d'une histoire d'un vieux monsieur qui a vécu 100 ans et qui est dans le coma. Et qui entend ce qui se passe autour de lui. Et donc, voilà, il y a des histoires. C'est en même temps drôle, c'est en même temps dramatique parce que. Et ça, je le vois au Maroc aussi, Anna Mzef. Benadem Bak et Matamoro, ils sont déjà occupés à se disputer. Parce que là, c'est l'Alan. Aux États-Unis, chez nous en Europe, il y a des. Benadem Khsou, on est. L'avidité, qui qu'on en français, l'avidité, c'est combien il va gagner, combien il aura, combien. On est toujours dans la projection. On ne profite pas de ce qu'on a sur le moment même. C'est ça que je veux dénoncer dans ce roman. C'est un roman.
سي سعيد بن علي كنشكرك بزاف على المشاركه ديالك في هذا البودكاست نتمنى ان نواكب الاعمال ديالك مستقبلا ان شاء الله
شكرا
الى لقاء قادم في المعرض الدولي للكتاب بالرباط ان شاء الله
ان شاء الله شكرا بزاف وسمحوا لي فريمون بوغ الدرجه ديالي شويه ضعيفه ولكن
لا تبارك الله عليك
تبارك الله عليكم
شكرا
شكرا
كنشكركم على متابعه هذا البودكاست ونلتقي في لقاء قادم بحول الله.